Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Henry Kissinger, uprkos svoj težini političkog, diplomatskog, akademskog i ličnog iskustva, gotovo da se tretira kao celebrity globalne politike i međunarodnih odnosa. Čovjek čije samo ime privlači i intrigira koliko i njegovih 70 godina bavljenja međunarodnom politikom, ove nedelje puni 100 godina. To će 27. maja svakako biti jedna od globalnih vesti dana. U međunarodnim pitanjima, problemima i rešanjima od polovine prošlog veka do danas bio je inspirator, kreator, izvođač ili egzekutor mnogih politika. Rukovodio se interesima vlade Sjedinjenih Država, a držao načela real politike koja se prilagođava uslovima, ne podleže idealima niti moralnim ograničenjima. Kao državni sekretar, savjetnik za nacionalnu bezbednost ili poseban savjetnik, Kissinger je direktno ili indirektno vukao poteze bar desetak američkih predsjednika. Lucidan koliko i kontroverzan, pragmatičan koliko i sklon riziku, Kissinger je duh razuma velikih sila u hladnoratovskoj eri, kreator sovjetsko-američkog detanta i američko-kineskog približavanja. Ostavio je i mnoge sumnjive tragove, posebno u Indokini, na Pacifiku, u Latinskoj Americi. Dobio je Nobelovu nagradu za mir i istovremeno sumnjičen za ratne zločine. Ispratio je kraj hladnog rata, sve dok je iz prve ruke rađanja unipolarnog sveta, a sada tumač porođenih muka dolazeće multipolarne ere. Njegov uticaj danas je drugačiji, ali njegov pogled u budućnost sveta začuđujuće je bistar, a reči se i dalje prate širom otvorenih očiju. U čemu je tajna Kissingerove sažine i trajanja njegovih pogleda na svet, moć diplomatije i međunarodnih procesa, za Rečeno i prećutano govore bivši diplomata i spoljnopolitički novinar Dragan Bisenić i Neven Cvjetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije. Dobar dan, gospodine Biseniću, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Gospodine Cvjetićanin, vama hvala za vrijeme koje ste izdvojili.
Dobar dan, pozdravam vašim slušacima, hvala vam na pozivu.
Henry Kissinger je po mnogo čemu jedinstvena pojava u svetu diplomatije i međunarodne politike, ali možda da krenemo od biografije koja je također na neki način jedinstvena ili bar neuobičajena. Rođen je pre 100 godina u Njemačkoj u jevrejskoj porodici, a 1938. godine pod naletom nacizma sa roditeljima i bratom emigrira u Ameriku. 1943. je sa 20 godina postao američki državljanin, a odmah potom je mobilisan i poslat na Evropski front. Vraća se tek 1947. i započinje njegovo akademsko obrazovanje na Harvardu najpre, a kasnije na drugim univerzitetima. Evo, previše je istorije i međunarodne politike umešano u Kissingerov život. Može li se to uopšte povezati sa njegovim opredeljenjem ili političkom karijerom, pa možda i političkim karakterom?
Pa ja bih rekao da je njegova biografija bitna. Imate ona dva pristupa. Heidegger, kad je inače držao predavanje Aristotelu, rekao je Aristotel se rodio, živeo i umreo. Da, taj veliki filozof je bio pristalica da biografija nije bitna, da su bitna dela. Meni se čini da je biografija veoma bitna i teško je sad psihoanalizovati, naravno, Kissingera, jednu takvu neprobojnu i da kažemo tajanstvenu ličnost, ali bio bih sklon da mislim, hajte sada malo da dodamo i tu mašte, da napravimo ovu emisiju kreativnom, da je njegovo izbjegličko iskustvo u 16. godini veoma važno, jer vi kad ste izbjeglica rata u 16. godini, kad se suočite sa nasiljem oko sebe, kad jedva izvučete živu glavu, morate da izvučete određene zaključke. Bio bih sklon da otuda ide taj Kissingerov realizam, odnosno realpolitik, kako se to nekad govorilo, kako je on govorio pišući o Bismarku, i sve to što je kasnije uslijedilo je samo posljedica toga. Dakle, u nekom drugom svijetu verovatno Henry Kissinger, koji u jednom intervjuu Orijani Falaci 70. godina rekao da su mu omiljeni filozofi Spinoza i Kant. Znači, to je čovjek koji čita jednog Spinozu kojeg nije lako čitati, što je par excellence filozofija. Bio bi sklon da tvrdim da je možda u nekom drugom svijetu, da Kissinger nije imao to iskustvo izbjeglišta u 16. godini, on možda mogao da bude jedan intelektualac, univerzitetski profesor, krajnje blaziran i da nikad ne uđe u real politiku. Dakle, ja bih bio sklon da tvrdim da je real politika izabrala njega, a ne on nju, i tu metaforu bi upotrebio.
Gospodine Veseliću,
on je svakako oblikovan iskustvom, tragedijom, događajima Drugog svjetskog rata i pre i onoga što se dogodilo nakon tog rata, što je njega na neki način uverilo da svijet nije oslobođen problema, da nije oslobođen konflikta, da nije oslobođen, ajde da kažem, i ljudsko biće, da nije oslobođeno destruktivnog činioca u svom ponašanju. I to je zapravo njemu poslužilo kao osnova za ono što je on istraživao, prvo kao jedan profesor i saradnik na Harvardu, a kasnije upotrebio u svojoj praktičnoj politici kada se popeo na državne položaje u kojima je imao instrumente vlasti, znači kada je postao prvo savjetnik za nacionalnu bezbjednost 1968. godine, a 1972. godine i savjetnik za nacionalnu bezbjednost i državni sekretar. Zbog čega ga neki hvale, a neki kude, jeste otvoreno isticanje da u spoljnoj politici morate da računate sa moći. Znači, to je moć i snaga određuju ishode, događaje i pravce spoljne politike. To je nešto što je zapravo bilo iskustvo 19. veka koje se prenelo u 20. vek i na kraju vidimo da se prenelo i u današnji 21. vek.
Njegovo životno, akademsko i političko iskustvo, diplomatsko, također je impresivno. Evo, politička karijera je praktično započela 57. godine kad je postao savjetnik, ja mislim, potpredsjednika Rockefellera, Nelsona Rockefellera. Kasnije, kao što ste rekli, vrhuna svoje karijere on doživljava 70. godina na ovim pozicijama koje ste pomenuli. To je bilo vrijeme, ja bih rekao, i vrhunca hladnoratovske zategnutosti i raznih opasnosti. On se tu odlično snalazi. U čemu je tajna njegove uspješnosti?
Pa tajna je u jednoj specifičnoj političkoj filozofiji koju je Henry Kissinger gajio svoje doktorske disertacije na Harvardu, gdje je pisao Metternichu, Karlslovu i ljudima koji su na Bečkom kongresu nakon Napoleonovskih ratova tvorili tada mir. Njegova doktorska disertacija se zove Obnovljeni svijet Metternich, Karlslo i pregovori o miru između 1812. i 1822. kad je napravljen jedan međunarodni poredak nakon raspada istoga u Francuskoj revoluciji i Napoleonovskim ratovima. I on je usvojio tada jednu političku filozofiju koja je umereno konzervativna, možemo je nazvati, i koja izbjegava preterenosti. Dakle, Henry Kissinger je, možda ga možemo porediti sa našim Ivom Andrićem na nekom nivou, da kažemo, političke metafizike, ideolog apsolutne umerenosti. On u svom kultnom delu Diplomatija ima segmente koji stalno govore da bilo kojoj državi ili sili, ili velikoj sili, najveća opasnost prijeti od prenaprezanja. To je njegov termin, prenaprezanje. S druge strane, kao suprotnost tom prenaprezanju, mi imamo takozvanu opuštenost. Što je ta opuštenost? Detant. Kad prevedete detant bukvalno od francuskog reči, kako je nastala ta reč, to znači opuštanje, relaksacija, što bi rekle diplomate. I Kissinger je zapravo usvojio jednu političku filozofiju relaksacije. Dakle, on je jedan od tvoraca, ne samo on, i ne isključivo on, detanta sa kraja 60. I čitavih 70. godina. On je donekle tvorac, ne opet. On je donekle i možda da kažemo i implementator. Dakle, teško je sada samo Kissingera da mi toliko idealizujemo, da smatramo da jedan čovjek može da donosi tolike strateške odluke. On je bio frontman, kao u nekom muzičkoj grupi. čovek koji uzme solo gitaru pa onda svira i onda svi slušaju, i čuvena je ta njegova tajna, odnosno dve tajne posete Kini 1971. kad je pripremio susret Nixona i Mao Tse-tunga, kad je on radio sa Zhou Enlaijem, čuvenim kineskim državnikom i premijerom, i možemo reći da je on na neki način otvorio Kinu. Posledice vidimo danas, da ulazimo sad u strateške implikacije, pošto je tada bio plan otprilike da se Sjedinjene Američke Države i Kina donekle približe i opuste, da bi, jer ono što je Kissingerova misao jeste da je se nemoguće boriti sa više protivnika u isto vreme, da ne ulazimo sad u analizu svega što se dešava i odnosa između tri velike sile.
Samo da vratimo ovom trenutku razgovor na 60. godine, kada je izbila kubanska kriza, kada su odnosi Amerike i Rusije, odnosno Sovjetskog saveza, bili na ivici rata. Kissinger se tu pojavljuje i uspeva da rešava neke stvari. Na čemu je on gradio taj optimizam i veru da će moći da uspostavi detant o kome govori gospodin Ćetić?
Pa to su zapravo, Neven je sada pomenuo jednu stvar, to je da se naravno Kissinger pojavio kao čovek koji je bio u stanju da sintetizuje i formuliše politiku koja se već stvarala u Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega u okviru hladnog rata i odnosima velikih sila i pre njega, pre nego što je on postao. Znači, to se odnosi kako na Kennedyjevo vreme, tako i na vreme američkog predsjednika Johnsona, koji je nasledio Kennedyja protiv ubistva. Kissinger se prvobitno bavio, znači, pitanjima nuklearnog razoružanja, odnosno upotrebe nuklearnog oružja. I tokom te velike krize, kubanske krize, on je dao svoj doprinos takozvanom smirivanju i pronalaženju rešenja, što ga je preporučilo za dalje prosto političku upotrebljivost. Znači, nije lako da vi iz jednog akademskog sveta pređete u praktičnu politiku koja donosi na dnevnom nivou operativne odluke kako treba da se ponaša neko u ovom milionom okruženju. Ono što međutim, znači, možemo, što Kissingeru zapravo daje tu taj oreol zvezde, znači njega neki porede u fudbalskom smislu, pošto je on veliki fudbalski fan i na kraju čovek koji je promenio životni stil Amerikanaca, jer je uvezao fudbal u Sjedinjene Američke Države. Znači, mnogi ga porede sa tim glamurom koji ima Real Madrid kao jedan kraljevski klub. Znači, sve što radi, to je povezano sa izvesnim spektaklom, a ne isključivo sa rezultatom, na primjer kao što je bio slučaj Manchester Uniteda u vreme Alexa Fergusona. Znači, kad vi niste imali lepotu u nečemu, ali ste imali, znači, neprestano rezultate. Kissinger je bio u stanju, znači, ono što se stvaralo kao američka politika, kao pokušaj približavanja detanta kod Kennedyja, politika građenja mostova kod Johnsona, da formuliše, i to zapravo ta sposobnost da vi formulišete stvari, da ih jasno predstavite, razlikuje, ajde tako kažem, jednog političkog lidera od ljudi koji se na birokratski način bave politikom. U okviru hladnog rata Kissinger je uspeo da lično formuliše i da doprinese nekolicini rešenja koja su važna za tadašnje funkcionisanje, ali i za današnje funkcionisanje sveta. Prvo, to je kraj i mir u Vijetnamu, kraj rata i mir u Vijetnamu. Drugo, to je kraj rata, okončanje rata i drugi tip preformulisanje sukoba na Bliskom istoku, koje pre 50 godina, 73. godine. Četvrta stvar jeste detant, koje je pomenuo, znači Neven, to je popuštanje u Evropi i konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji koju je Kissinger zapravo zajedno sa Sovjetskim savezom formulisao i na kraju koja se jednim delom održala i u Beogradu. I poslednja stvar, ili možda čak najvažnija, prva stvar, to su To je otvaranje Kine prema svetu i to je stvar koja je danas za mnoge sporna, polemična u samoj Americi. Znači, u samoj Americi recimo okrivljuju Kissingera da je on taj koji je, mislim, naravno, ima mnogo argumenata koji su protiv takve vrste razmišljenja, da je on taj koji je uvukao Ameriku u nevolju. I još jednu samo stvar da napomenem, znači, postoje nekoliko slika o Kissingeru i postoji nekoliko, kažem, Kissingerovih ličnosti. Jedna ličnost je usmerena ka Evropi, ka Sovjetskom savezu, ka Kini, ono što mi znamo. Druga ličnost je Kissingerov odnos prema Južnoj Americi. I to je jedna posebna stvar.
Razgovarat ću o tome u nastavku emisije. Poštovani slušaci, slušate Rečeno i prečutano. Naši današnji gosti su Dragan Bisenić i Nejan Cvetićanin. Nastavljamo za koji minut posle muzike. Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena fenomenu Henry Kissinger, koji upravo puni 100 godina za 3 dana, a naši gosti su poznavaoci njegove ličnosti, njegove politike, njegovih diplomatskih aktivnosti, bivši diplomata i međunarodni novinar Dragan Bisenić i Nejan Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije. Stali smo negdje u prethodnom segmentu razgovora na ovom periodu koji je možda kontroverzan u njegovoj karijeri, to je odnos prema Latinskoj Americi i njegova latinoamerička politika. Za to ga mnogi optužuju i dan danas. O čemu se radi, gospodine Cvetićanin?
Pa vjerojatno mislite na operaciju Kondor i na aktivnosti koje ne možemo vezati isključivo za Kissingera, jer su se one sprovodile od 1950. godina do 80. godina. Dakle, i pre i posle Kissingera. Kissinger je možda samo pik, vrhunac tih aktivnosti, ali dozvolite mi se vratim na nešto što je rekao kolega Bisenić, što mi se učinilo zanimljivim, da je Kissinger bio redak po tome što je mogao da formuliše određenu politiku. Ja bih to pokušao da definišem ovako. Kissinger je najređa ličnost u politici koja ima istovremeno i analitičke i operativne sposobnosti. Dakle, u polju politike uglavnom imamo ili analitičare ili operativce. Kissinger je redak po tome i zato je napravio takvu monumentalnu karijeru, što su njemu ujedinjene i vrhunske analitičke sposobnosti i vrhunske operativne sposobnosti. On na jednom mjestu u svojoj diplomatiji govori koja je razlika između analitičara i državnika. Da analitičar ima pred sobom sve opcije i sve su legitimne. Državnik mora da donosi odluke i mora da izvlači optimum iz, da kažemo, situacije. I svakako ne možemo bilo kojeg državnika. Kissinger nesumnjivo spada ne u tu kategoriju običnih političara, kao što je spada recimo američki predsjednik Carter, koji dođe i prođe. I danas ga se retko sećaju, čovjek je još živ, pa ga pozovu na koju proslavu. Ali Kissinger je imao državnički um. Na kraju krajeva, on se čitav svoj život bavio tome kako državnici razmišljaju. I kad je pisao Metternich, i kad je pisao Karlslov, i kad je proučavao Bismarcka. Dakle, on u svojim knjigama ima fantastične pasaže o velikim ljudima koji su bili, možemo reći, ista sinteza, i o tome nešto Dragan govorio, kao i on. Dakle, sinteza između genijalne analitike i operativnih sposobnosti. I kad je reč o njegovim aktivnostima u Latinskoj Americi, tada, kao i sada, nijedna velika sila nije htjela neku drugu veliku silu u svom predvorju. Dakle, današnji rat u Ukrajini se upravo tiče toga što jedna velika sila ne želi uticaj druge velike sile u svom dvorištu. Jednako je tako bilo, da kažemo, nakon drugog svjetskog rata, pri čemu velike sile u svojoj borbi...
Bio je snažan uticaj Sovjeta u Latinskoj Americi.
Tadašnjeg levičarskog pokreta. Dakle, imali smo niz, da kažemo, vojnih diktatura od Videle u Argentini, od Pinochea u Čileu i tako dalje i tako dalje, koji su zapravo imali za zadatak da taj levičarski pokret suzbiju. Međutim, velike sile, koliko se i bore međusobno na nekom terenu, na drugom terenu, dok se to dešavalo, da budemo potpuno precizni i da kažemo intelektualno pošteni, Kissinger je znao da odleti u Moskvu, ima ona čuvena njegova slika, on, Gerald Ford i Brežnjev u Moskvi. Na kraju krajeva, Kissinger je nakon završenog akta iz Helsinkija 1975. došao tada u Jugoslaviju da priča sa Titom i delegacijom, i postoje zapisi o tome šta je sve pričano, i ona anegdota kad on Milošu Miniću kaže na aerodromu, do skorog viđenja u Washingtonu i pazite kako se vladate u Limi. Na samitu nesvrstanih, odnosno da Jugoslavija ne zateže tada situaciju na Bliskom istokom preteranom podrškom arapskom svetu. A Tito mu kaže, ja nisam, postoje transkript tih razgovora, ja nisam za to da se Izrael gurne u more. Dakle, što želim da kažem? S jedne strane su dešavanja na terenu, u Južnoj Americi, širom sveta i tako dalje. S druge strane su kontakti državnika koji razviju karte, razviju mogućnosti i pričaju o tome kako da taj svet ipak ne ispadne iz korita, iz žleba. I dodao bih samo za to da je uloga Kissingera bila ta da bude messenger i da bude na neki način kontrolor da svijet ne ispadne iz žleba. Naravno, svijet nije idealno mjesto, vjerojatno nikad neće biti, i ljudi kao Kissinger su zapravo čuvari ravnoteže snaga. I ključne riječi, kao keywords, kad bi sad pisali naučni rad za Kissingera, su equilibrium, ravnoteža snaga, i upravo je to on uzeo od Metternicha, i on je to pokušao da primjeni najprije kad je pravio detan sa tadašnjim Sovjetskim savezom, pa kada je otvorio Kinu. I da se osvrnemo, mislim da je to dosta bitno, na njegov intervju pre 6 dana, dao intervju za Ekonomist, prilično veliki i obiman, gdje je on eksplicitno rekao, Kina i Sjedinjene Američke Države imaju 5-10 godina da pronađu izlaz iz ovih napetosti. Ukoliko ga ne pronađu, pred nama je nešto strašno, nekada nešto nikada do sada viđeno, i u to je uključio veštačku inteligenciju. On smatra da veštačka inteligencija neće olakšati te pregovore, i da će se zapravo pitanja bezbednosti i svih budućih strategija prebaciti na tu oblast, i da nam otkucava časovnik tih 10 godina koliko velike sile imaju vremena da ostvare tu njegovu nesuđenu ravnotežu.
Da, razgovarat ćemo o tom još u nastavku. Hvala, gospodine Biseniću, za trenutak da se vratimo na ovo što su kontroverze u Kissingerovoj politici, to jest njegovo učešće ili uticaj na zbivanju u Latinskoj Americi, u Čile, u Argentini, još nekim mestima.
Pa svejedno, on je kažem, čovjek koji je u svakom slučaju bio američki zvaničnik i sprovodio je u jednom delu formulisao, u drugom delu sprovodio američku spoljnu politiku pa i prema Latinskoj Americi. To je operacionalizacija Monroeve doktrine koja zapravo je Americi omogućila ili od Amerike tražila da na američkom kontinentu ne bude uticaja stranih sila. To se u prvom redu odnosilo u 19. veku na kolonijalne sile, početkom 20. veka takođe, ali ta Monroeva doktrina je ostala i traje do dan danas sa izgledima da li će biti dovedeno u pitanje ili neće. U svakom slučaju, Kissinger naravno nije bio, kao što je Neven rekao, jedina osoba, jedini čovek koji je to formulisao, ali za njegovo vreme došlo je do svrgavanja Allende u Čileu i tom prilikom je i do drugog slučaja, to je kiparski slučaj, do svrgavanja arhijepiskopa Makariosa, i u oba slučaja došlo je do snažnih nesuglasica sa tadašnjim predsjednikom Jugoslavije, Titom, i sa jugoslovenskim rukovodstvom. Kissinger je, da kažem, čovjek koji je osjetljiv na kritiku, pogotovo na javnu njegovu međunarodnu ulogu. Tito i jugoslovensko rukovodstvo javno su ga i to snažno kritikovali u međunarodnim forumima u obe ove stvari. Znači, i kada je reč o Čileu, a posebno kada je reč o Kipru. I zbog upotrebljavajući pri tome svoj veliki uticaj u nesvrstanom pokretu i u Ujedinjenim nacijama, Tito nije bio snaga koju je bilo ko mogao da zanemari i da ignoriše u tom trenutku. Bez njega, bez njegove podrške, bez njegovog saveta, arapski svet, novooslobođene afričke zemlje, zemlje Latinske Amerike, gotovo da nisu zauzimale svoj stav u međunarodnim forumima, posebno u Ujedinjenim nacijama. Tito je javno kritikovao Sjedinjene Američke Države zbog prevrata na Kipru. Pri čemu je on tada rekao da je to učinila CIA. I Amerikanci su nekoliko navrata demantovali da su oni bili akteri, ili Kissinger lično, da je on bio akter tog događaja. Međutim, Tito je odgovorio, ja nisam rekao Amerika, ja sam rekao CIA. To je jedan deo Amerike. U svakom slučaju, zbog te vrste nesporazuma, recimo, zanimljivo je reći da gotovo dve godine nije bilo nikakve komunikacije između Kissingera i jugoslovenskog rukovodstva, pa i Tita. I Kissinger je tada napisao jedan priručnik kako treba, na koji način treba kažnjavati Jugoslaviju. Znači, šta treba da se čini da bi Jugoslavija uskladila svoje ponašanje sa onim što Kissinger misli ili smatra američkim interesom. To je bio period između 72. i 74. godine. Tek kada je 74. godine došao u posjet u Beogradu, Kissinger je promenio svoj stav i imao je, da tako kažemo, lepo mišljenje o nekim zvaničnicima. O Titu je vrlo lepo napisao svoje knjizi, ali recimo zanimljivo je da je poštovao Mirka Tepavca, tadašnjeg ministra spoljnih poslova. Znači, to je bilo 72. godine. U svakom slučaju, Kissinger, dakle, nije ličnost jednobrazna. Ni u smislu nekog idealizma, a ni u smislu nekog čisto moralnog idealizmu. U ostalom, u svojoj poslednjoj knjizi o vođstvu, znači gde on bira šest ličnosti na osnovu kojih stvara tipove vođstva, političkog vođstva u svetu, on je izabrao i Margaret Thatcher, a Margaret Thatcher je bila poznata po tome što je smatrala da je nemoguće zamisliti međunarodne odnose bez upotrebe sile. Znači, tako da je to za jednu ženu možda
Zanimljivo.
Možda malo kuriozitet.
Da. Kissinger izlazi iz politike, zvanične politike, možda 80. godina, mada je i posle toga u Reaganovoj administraciji imao ulogu savjetnika u jednom periodu, ali i dalje ostaje uticajan u svetu međunarodne politike. Na čemu se bazira njegov uticaj u tom, ja da kažem, post-hladnoratovskom periodu?
Pa rekao bih da se uticaj pojedinačnog čoveka, kao i bilo kojeg dela, bilo koje države, bazira jednostavno na inteligenciji. Dakle, Henry Kissinger, voleli ga ili ne, kritikovali ga ili ne, ono što mu moramo priznati je jedna vanserijska inteligencija i vanserijska sposobnost da se misli strateški. Dakle, kao što svako nije talentovan za fudbal, Dragan je upotrebio i te metafore, poredeći ga sasvim lepo sa Real Madridom u njegovoj peznosti i njegovoj konzervativnosti. Ponekada, kako su govorili za Kissingera, on je najbolji 19-vekovni političar 20. veka. Tako su govorili. On i danas zastupa i upravo u tom intervju koji je dao pre 6 dana uglednom časopisu Ekonomist, on i dalje zastupa tezu da je potrebno naći takozvani koncert sila. Koncert sila je nešto što se bilo uspostavilo od Bečkog kongresa pa sve do Krimskog rata iz 19. veka, da opet ne pravi malu žila sve ovo što se trenutno dešava. I zapravo Kissinger je stalno bio u potrazi za svetim gralom, tim kamenom mudrosti, odnosno nečim što bi bio svetski ekvilibrium, i čitava njegova politička filozofija, ta koliko pompezna, a toliko s druge strane umerena. Dakle, Kissinger je čovjek koji ima više likova. Znači, retki su takvi ljudi, vi imate recimo državnike koji su jednoobrazni. Pa i svi ti ljudi koji su ljudi nekog zadatka, ovakvog ili onako, koji su prilično jednoobrazni. Igra između Kissingera i Tita je divna i komplikovana, baš zato što su se susrele dve ličnosti koje imaju toliko mnogo likova u sebi. I pazite, nakon završnog akta iz Helsinkija, nakon potpisivanja, tadašnji predsjednik Ford, ali Kissinger kao njegov, hajte da kažem, više od savjetnika, posjećuje samo 4 države, pojedinačno. Dakle, tadašnju Jugoslaviju, Poljsku, Rumuniju i Njemačku. U čitavoj Evropi biraju te 4 države i to ih biraju intencionalno zato što znaju koji posao treba da završe u svakoj od tih država. U Jugoslaviji su završavali posao na Bliskom istoku, budući da je tadašnja Jugoslavija preko Pokreta nesvrstanih kontrolisala skoro 1/3 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. I sa današnje pozicije nama zvuči nadrealno, imate ne samo transkripte, nego i sliku Tita i Forda, gde Ford njega gleda, malo je reći, sa respektom. Gde američki predsjednik dođe u Beograd u pratnji Henrya Kissingera i da takvo poštovanje, da kažemo, ne državi, nego njenom rukovodstvu, da bi završili određene poslove. Odgovor na vaše pitanje je, uticaj Henrya Kissingera je također i u mreži koju je on izgradio tokom bivanja. Najpre, da kažemo, nakon Drugog svjetskog rata, kada ga je na neki način draftovala američka vojska, zatim boraveći u akademskom svijetu na Harvardu, izgrađujući čitav niz veza gdje se upoznao sa Šulcem, također tadašnjim budućim državnim sekretarom, zatim čovjek koji je izgradio niz veza i u tom visokom svjetskom društvu, i po tome mu je opet Tito veoma sličan, ajte da ne podlačimo paralele, i konačno on je došao, hajde da kažemo, na vlast kao zreo čovjek. Znači, nije Kissinger kao mlad čovjek imao veliku moć. On je išao korak po korak i kad je sišao sa vlasti, te njegove veze, on je osnovao jednu think tank koji se zove Kissinger Associates. I ostaje uticajan zato što to što ima taj čovjek u telefonu, ti brojevi i kontakti, da on može da okrene kabinet u Kini, da može, pa na kraju krajeva čuveni su i ti njegovi razgovori sa Putinom, da ih tu sada ne prepričavamo, kada je on znao Putina još dok je bio u Sankt Petersburgu, na kraju krajeva deo administracije tog grada, a kasnije su se susretali i to je ta njegova uloga mesenđera. I svetu trenutno fale ljudi kao Kissinger i ova stogodišnjica koja je posvećena vaša emisija je simbolično ispisivanje iz njegovog veka. Sada imamo stratege druge vrste koji idu upravo na to prenaprezanje, koji upravo idu na taj konflikt, koji napuštaju Kissingerovu politiku detanta koja treba svetu i on je upravo apelovao u tom intervju ekonomistu, to je možda njegov legacy, to je možda njegovo nasljeđe. On je sad već čovjek, šta je zapravo specifičnost Kissingera? On ima osjećaj za istoriju. On ima osjećaj za jeku istorije i on sebe, retki su ljudi koji sebe posmatraju kao istorijsku ličnost i još od maloga doba.
Da. Moramo nažalost da napravimo pauzu u ovom trenutku, slušamo muziku i vraćamo se za koji minut. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koju danas govorimo o fenomenu Henry Kissinger. Naši gosti su Dragan Bisenić i Nenad Cvjetićanin. Evo, u završnom delu emisije pokušat ćemo još jednom da nekako sublimiramo ovu priču o velikom političaru, diplomati, čovjeku 20. ali 21. veka. Evo, gospodin Cvjetićanin pomenuo možda čak i 19. na neki način. U čemu je tajna Kissingerovog dugog trajanja, gospodine Biseniću? Vi ste ga poznavali, uradili ste nekoliko intervjua sa njim. Ne znam, da li ste mu čestitali rođendan?
Da, juče sam čestitao i njegova sekretarica je to prenela. Zapravo, ja sam... Kissinger je u jednoj svojoj knjizi koja se zvala Godine obnove, znači to su vreme njegovog mandata u State Departmentu, prepričao svoj razgovor sa Lordom Callahanom koji je vodio 72. godine. Otprilike njih dvojica su razmatrala kakav će 21. vek da bude. I onda je Kissinger rekao, kaže, znaš šta, 21. vek će biti veoma brutalan i bit će mi drago što neću biti u njemu. Ja sam njemu poslao, pozivajući se na tu čestitku, na tu izjavu čestitku koja je, kažem da mi je drago što je pola bio u pravu, ali da očekujem da će biti sasvim pogrešan, odnosno da će biti u 21. veku još duže nego što jeste. Kissingerovo, ja mislim da postoji dva osnova njegove, ajde tako kažemo, trajnosti njegovog trajanja. Prvo, to je, ajde kažem, misao koja je u osnovi tradicionalna. Znači, ona se oslanja na istoriju, na ono što je postojalo u svetu, na ono što je postojalo u svetskoj diplomatiji, i to je ta potraga za ravnotežom snaga. Drugo, to je ono što je njegovo delo. Znači, ti svi pregovori, ugovori, sporazumi, potezi koje je on, u kojima je on direktno učestvovao, nisu bili okončani odjednom. Znači, oni zahtevaju da se na njima neprestano radi. A svakako, direktni, neposredni akteri su najpozvaniji da budu uključeni u to sve dok taj proces traje. Treća stvar jeste sposobnost adaptacije koju Kissinger ima. Nevin je pomenuo malo čas pitanje veštačke inteligencije. Kissinger je u 98. 97. i 98. godini napisao knjigu koja se zove Veštačka inteligencija i naša ljudska budućnost, u kojoj je razmatrao kakav je uticaj veštačke inteligencije na spoljnu politiku i bezbednost uopšte, znači na pitanja koja će danas okupiraju i u narednom vremenu. I to je bila jedna knjiga koja je bila pionirska u tom, u toj vrsti razmišljenja. Znači, do tada niko nije mislio da će, recimo, dve godine nakon toga da se pojave prvi, da kažemo, masovni sistemi i masovna upotreba veštačke inteligencije, znači u običnim kompjuterima i u svemu tome. Ta knjiga je objavljena, znači, kod nas, koju sam i ja uredio, kao i sve njegove knjige koje su kod nas objavljene. I poslednja stvar, možda nije poslednja po redu, jeste ono što je, ja bih to rekao, ono što je Neven rekao, to je Kissingerova umreženost u drugi ili možda viši ili niži ešalon ljudi koji razmatraju globalna politička pitanja i koji imaju sve vreme izvesnu neformalnu moć. Znači, to su ipak organizacije koje su suštinski ili na neki način neformalne, ali po spiskovima, po formatu ljudi koje okupljaju, one neosporno predstavljaju ogromnu koncentraciju moći. Tu uzimamo u obzir sada, ne više tako, znači, ali recimo trilateralna komisija je nekada bila uticajna, sada više nije. Bilderberg grupa, koja je upravo nedavno održala svoj sastanak, jeste jedna neformalna organizacija koja ima svoj uticaj, znači to je Svetski ekonomski forum, i to su druge neformalne grupacije, pa i think tankovi instituti na kojima se Kissinger pojavljuje uvek kao rado viđen gost, i to ne samo na zapadu, nego i u Kini i u Rusiji. On je u Kini bio 100 puta. Znači, za 50 godina od kad su uspostavljeni diplomatski odnosi između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, on je praktično svake godine bio 2 puta. I još jedna važna stvar u svemu tome, Kissinger je veliki radnik. Znači, vi ne možete da budete sve to, a da niste disciplinovani, da ne odgovarate na poruke, da ne odgovarate na pisma, da ne pišete pisma i da ne održavate kontakte.
Evo, gospodine Cvjetićaninu, o ovoj aktivnosti Kissingera govore i njegova promišljanja aktuelnog rusko-ukrajinskog rata. On i tu ima svoje viđenje koje je dosta drugačije od dominantnog zapadnog stava. Da li će biti u pravu i da li će njegov stav... On predviđa kraj rata do kraja godine, odnosno uz posjedovanje Kine, koliko se shvatio.
Pa, zapravo u ovom intervju ekonomistu Kissinger je rekao nešto drugo. On je rekao trebali bi da počnemo da stvaramo uslove za dogovor, umjesto što pravimo kulise, bukvalni prijevod toga što je on rekao na engleskom, umjesto što pravimo kulise za novu rundu sukoba. Dakle, vjerojatno će na jesen biti ispucana ova runda sukoba, pošto očigledno rat u Ukrajini ide po rundama. i onda će svi, kako se to kaže, stakeholderi sesti i vidjeti šta je ko dobio, šta je ko izgubio, ne samo na terenu, nego i u geoekonomskom smislu i tako dalje. I verovatno ćemo onda imati neku vrstu procene da li je pred nama sljedeća runda. I sad Kissinger je na onoj poziciji da treba relaksirati tu situaciju, zato što je njegova strategija zapravo i kao zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, da Sjedinjene Američke Države ne mogu da se bore sa dva jaka protivnika u isto vrijeme. Zato je on otvorio Kinu, poveo Nixona za ručicu kod Mao Tse-tunga i koliko su god posljedice toga sada, takva jaka Kina i tako dalje, pitanje šta je bio izbor. Znači, upravo je taj potez njegov, možda ne lično njegov, nego čitave strukture koje on zastupao, uslovio kraj hladnog rata takav kakav jeste, gdje je Sovjetski savez tada bio pod najvećom presijom i pritiskom. Dakle, Kissinger govori nešto što je zapravo zdrav razum. Kissinger je kao jedan izuzetan kompjuter koji sve zdravorazumske operacije može da procesuira i podigne na jedan fantastičan nivo. Da se nadovežem samo na ovo što je rekao Dragan. On je napisao pre par godina, u svojoj 90. nekoj godini, knjigu o veštačkoj inteligenciji, bivajući u 90. nekoj godini avangarda svjetske misli. Međutim, to mu nije prvi put. On je jedan od maltene prvih istraživača, teoretičara, tad je istraživao i na Harvardu i u čuvenom Council on Foreign Relations iz New Yorka i tako dalje, i to je pomenuto u ovoj emisiji, istraživao nuklearnom oružju. Tek kad se pojavilo, Kissinger je rekao, i pazite vi sada taj nivo misli, što ljudi ne hvataju, kaže, mi zapravo ne znamo kako da se vladamo sa nuklearnim oružjem, jer nemamo presedan gdje su se dve sile borile nuklearnim oružjem. Nemamo presedan u istoriji, jer njegovo je razmišljanje takozvani metod istorijske indukcije. I on kaže, ako je moglo u 19. veku, nakon krvavih Napoleonovih ratova, veoma krvavih, znači bitka kod Borodina tadašnja je bila milion puta krvavija od današnje bitke kod Bahmuta. Ako smo mogli tada da napravimo taj koncert sila, možemo ponovo. I konačno, odgovor na vaše pitanje je da Kissinger ovu situaciju trenutnu u Ukrajini, mada je on, moramo reći, revidirao svoje stanovište. On je nekad bio da Ukrajina bude neutralna, a sada je rekao da smatra da treba da uđe u NATO, jer će unutar NATO-a biti bolje kontrolisana i da ne bi postala država koja bi bila donekle samovoljna. Njegovo rješenje koje on daje od 2014. godine su te takozvane buffer zone, odnosno neke zone posredovanja, i on zapravo smatra da i dalje treba voditi dijalog, pogotovo velike sile između sebe, Sjedinjene Države i Amerika i Kina međusobno.
Evo, gospodine Bisiću, za kraj, samo imamo još možda minut vremena, kako biste definicali o Kissingerovo dugotrajanje i uopšte fenomen Kissingera u dve rečenice? Koje to moguće?
Verovatno to je, kažemo, znači, reči o izuzetnoj ličnosti i izuzetnoj sposobnosti, zapravo, da to govori o nečem novom kod nas, da vi u 100. godini budete u stanju da budete, da kažem tako, intelektualno aktivni. Fizički, naravno, ne možete, ali da se uhvatite rešavanja najaktuelnijeg problema koji postoji danas u svetu, to je rat Rusije i Ukrajine, zatim ceo taj sukob između velikih sila koji se predstavlja. Zapravo, na neki način, on je poslednji koji ima neposrednog iskustva u sukobu velikih sila, znači Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Ono što samo bih hteo na kraju da kažem, zašto je on uopšte važan za nas, znači ne samo,
kratko, na samom kraju.
Ne samo kada je reč o Jugoslaviji, onoj bivšoj, recimo i to da je on jedan od retkih, ako ne jedini, zapravo čovjek takvog formata u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je tokom 90. godina imao objektivan pristup prema nama, koji se javno velikim tekstom i uvodnikom usprotivio doživio bombardovanju Srbije 1999. godine. Zbog svega toga, prosto mislim da naše interesovanje za Kissingera je na neki način prirodno i deo neke naše, neću kažem dužnosti ili obaveze, ali u svakom slučaju nekog manira ili lepog ponašanja.
Hvala vam puno. Bili su naši današnji gosti Dragan Bisanić i Neven Cvetićanin. Govorili smo o fenomenu Kissinger. Hvala poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.